Агенцијски вести. Во последните 24 часа се регистрирани 18 нови случаи на COVID-19. Евидентирани се 7 оздравени пациенти. Не се регистрирани починати, а бројот на активни случаи во моментов изнесува 207. Министерот за здравство Венко Филипче денеска пак најави дека од десен најверојатно на масовни настани и на отворено и на затворено би се присуствувало само со сертификат за вакцинација против COVID-19. Судскиот совет на денешната седница разреши тројца судии поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и донесе одлука за престанок на мандат на двајца судии поротници од Основниот кривичен суд Скопје поради навршени 60 години. Разрешените судии времено се оддалечени од вршење на судиската функција. Досега Советот разреши вкупно 16 судии. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе обвинение против 4 лица за тендерот за адвокатните автобуси на ЈСП. Како што се соопшти при спроведување на постапката за јавна набавка, обвинетите како соизвршители ја искористиле својата службена положба овластување и спротивно на законот за јавни набавки прибавиле корист за економскиот оператор од Република Кина. Со тоа го оштетиле буџетот на земјава за 4.772.920 евра. Европската унија денеска го представи најамбициозниот план за борба против ефектите од климатските промени. Тој вклучува планови за одданочување на горивото на авионите и ефективна забрана за продажба на автомобили на бензин и дизел во рок од 20 години. Ова ќе значи зголемување на цената на емисиите на јаглерод диоксид што се користат за грејење, транспорт и производство, одданочување на високојаглеродните авионски горива, како и одданочување и наплата на увозниците за емисии на јаглерод во производството на некои материјали. Планот е да се испрати моторот со внатрешно согорување во историјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Предлог Законот за државјанство оди во собрание со европско знаменце, што пак му овозможува побрзо носење. Премиерот вели дека се работи за буквално ист закон предложен од пратениците од Алијансата и Алтернатива. Владата пак вели дека не се работи за истиот текст, за кој предходно има забелешки. Со законот треба да се реши статусот на луѓе кои со деценији живеат во земјата, а немаат државјанство. Пелагија Стојанчова.
Измените на Законот за државјанство, иницирани од Алијансата за албанците и Алтернатива, со кои треба да се реши статусот на луѓе без државјанство, оди во собрание, овој пат со европско знаменце. Премиерот Зоран Заев вели дека иако законот е инициран од опозицијските партии на албанците, договорено е владата да го пушти, оти само владата има право да пушта закони до собрание.